Oh, vi kan ta sats på en kafé etterpå, så kan du bare fortelle om hvor forelsket du så kan jeg bli forelsket I den forelskelsen, og så har vi det gående.
La oss legge forelskelse til side, og heller rulle I gang en ny episode av Jøss in Terro Bang. Stemmene som på vei inn I øregangene dine tilhører Ingeborg Senneseth.
Hallo!
Journalist og forfatter og engasjert samfunnsborger. Og nyfrelst hestejente. Jeg har sett deg ri I hvert fall.
Ja. Du har sett, ja, jeg har vært og
ute I skaven,
vært en tur på hest.
Ja. 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 Men ikke frelst på hest?
Eller? Jo.
Jo, ok. Da vet du det. og Inga Strumke.
Ja, det blir bedre hver gang.
Som mer si tysk enn jeg har jeg funnet ut. Forsker, fysiker.
Ja.
Og må ha en ting til på F. Du en ting til på F? Forsker, fysiker og...
Fun fact entusiast.
Ja,
skal vi bare si det.
Flinkis.
En skikkelig flinkis. Du aner ikke jeg står opp kjempetidlig I hver dag.
Ja. Ja, I dag var du ute I skaven grytidlig.
Ja, flinkis.
Ja,
gjorde
du
det?
Lurte jeg på, har du overnatt her, eller har du vært på joggetur?
Nei, jeg jogger meg en tur for å plage folk.
Ja.
Ja, smil og vinke og
sånn. Klokka?
Altså, 6-7 til en gang.
Ja, så da du flinkis.
Ikke sant?
Ja.
Ja.
Da har vi slått fast det. Konseptet som alltid at vi alle har
med... Og sympatisk, ikke minst. Ja, unnskyld.
Det vinner på F.
Og Jan som sitter fjasen mitt bare 6-7 til, og hva det med? Ja. Ja.
Konseptet her som alltid at vi har med en liten historie, eller fun fact, som vi skal fekte med for å stå igjen som seirende. Eller noe sånt. Vær så god, selg inn deres fun fact. Inga?
Ja, jeg kan fortelle om Turing-testen, der datamaskiner skal lure oss til å tro at de har motsatt kjønn, og greier det best ved å lyve på alderen.
Der slo hjernen min krøll på seg. Men gøy, det gleder jeg meg til.
Ja, jeg håper at det noen som sitter der ute og tenker, vent litt. Det ikke det Turing-testen.
Ja, bra. Og Ingeborg?
Jeg skal fortelle om en valp og en voksen gjeterhund som prøvde å bite hverandre. Problemet var at de to hodene satt på samme kropp.
What?
I all verden.
Jeg skal fortelle om hvorfor man skal male øyne på kurumper.
Og det vil jeg vite.
Ja, det vil jeg også. Du må begynne.
Ok. Ja. I Norge så ikke kuer så veldig utsatt for rovdyr. Det kan jo skje, men andre steder på planeten så kommer de et stykke ned I næringskjeden. I Botswana for eksempel. Der tar store rovdyr som løver og leoparder storfe rett som der, og frustrerte bønder reagerer sånn som vi kanskje forventer. De stikker ut med våpna sine og tenker at de skal ta ut rovdyra. Men nå viser det seg at det kan finnes en bedre metode, og det innebærer å male et par øyne på kuenes rumper.
Da et øye på hver skinke på en måte, eller?
Yes, helt riktig.
Hva blir halen da?
Nei, det blir vel nesa da,
ja.
Og rumpehullet kanskje munn, vet ikke jeg.
Litt sånn snabelkonstruksjon.
Dårlig ånd, nei, unnskyld.
Nei, vi la oss gå videre. Grunnen til at jeg fikk vite om det var at det kom over en fersk studie som publisert I Communications Biology, som konkluderte med at kyr med kroppsmaling hadde høyere sjanse for å overleve, rett og slett. Det forskerne, ledet av Neil Jordan ved Universitetet I New South Wales I Sydney, gjorde, var å rekruttere 2000... Det vanskelig å fortsette her nå.
Unnskyld. Jeg er litt svak for rumpehumor.
Ja. Se for deg rumpa det, så skal jeg lese videre. Det han gjorde var han rekrutterte 2061 kyr I Botswana mellom 2015 og 2018, og delte disse kyrene inn I tre grupper. En gruppe på 683 kuer, står det I studien, hadde øyne malt på rumpene sine. 543 kuer hadde kryss I stedet for øynene, og den gjenværende kontrollgruppen hadde 835 stykker, og de hadde ikke noe. Det var kuer som vi vant til å se dem. Og så, etter å ha fulgt dem da, så konklusjonen at utrolig nok så ble ingen av kyrene som hadde øyne på rumpa drept av rovdyr Gruppa med kryssmerker, de hadde 4 dødsfall, og kontrollgruppa hadde 15 dødsfall. Nå er det litt forskjellig i disse gruppestørrelsene som dere kanskje fikk med dere. Litt forskjell. Men likevel, hvorfor er øyne så avskrekkende? Og hypotesen til disse forskerne er jo da at løver, de driver hovedsakelig med bakholdsangrep. De sniker seg inn på byttet sitt bakfra. Og det blir litt vanskelig når det er øyne både foran og bak. Hvis de tror at de blir oppdaget av de falske øynene på kuas rumpe, så kan de tenke seg at de velger seg et annet bytte, rett og slett. Og da kan det hende at de velger en av kuene som ikke hadde øyne på rumpa. Så vi vet jo ikke hva som hadde skjedd hvis alle kyrene hadde øyne på rumpa. Skjønner du? At i dette tilfellet så valgte de kuene uten øyne, men de har ikke testet kun øyne på rumpene. Men vi kjenner jo at det her er en fra andre arter. Vi har sikkert sett bilder av sommerfugler eller fisker eller fugler som har
larver.
Ja, ikke sant? Som har sånne jukseøyne. Mm. Nettopp for å skremme bort rovdyr for å ikke bli spist. Og ikke bare dyr.
Blomster?
I en studie fra 2012 så klarte de å redusere sykkeltyverier ved å henge opp sånne googly eyes omtrent da. Eller var det noen plakater med noen store øyne som liksom ser deg da, i nærheten av sykkelstativ. Og da var det færre en sykler som ble stjert. Fordi du føler at det er noen som ser på deg. Det var jo bare en plakat. Men det er nok til at det var betraktelig færre sykkeltyverier ved de sykkelstativene som hadde øyne.
Så, men herregud.
Ja, kjempekult.
Men du lurer på hvor realistisk de øynene så ut siden kryss ikke var nok. Altså for å male øya så tenkte jeg, ok, male liksom en runding i en annen runding.
Ja.
Men mer realistisk enn kryss.
Da. Jeg har sett bildet, jeg vil beskrive det som altså, hvit flekk. Med svart flekk inni.
Mm.
Og større enn kuenes vanlige øyne, tror jeg. Litt større.
Ja.
Men det er sikkert sånn instinkt vi har liksom på akkurat den formen. Litt det samme som at vi blir redd for edderkopper, selv om vi er veldig, veldig klare over at de ikke er spesielt farlige. Da. At det bare kroppen reagerer på det, fordi at øya er så nedfelt i oss. Da.
Mm.
Sånn helt bak i reptilstadiet, liksom.
Ja, sikkert. Altså, hvis du skal prøve å gjøre bakholdsangrep på noen, og du alltid møter øynene, så funker jo ikke det så veldig bra. Du tenker jo, ok, da må jeg bevege meg rundt på andre siden, så jeg kommer bak dette dyret, og så pokker det bare øynene der også.
Total kortslutning i denne stakkars løven.
Ja, kortslutning også løven. Og jeg er jo litt spent på hodet til disse forskerne som kom opp med dette eksperimentet, da, som jeg synes er gøy at man tenker, ja, du, hva om vi maler? Og så er det det som er kult med det, at det er en ekstremt enkel greie å gjøre for bønder, og mye bedre fordi man ikke dreper rovdyra. Hvis det viser seg å funke, da. For igjen, de viser selv til feilkild, eller svakhetene ved studien sin, med at de har ikke prøvd med hele flokker hvor alle har øyne. Så vet du hva som skjer hvis alle kuene har øyne, både foran og bak. Og så kan det jo tenkes at disse rovdyrene lærer seg det etter hvert. Ikke sant? De vet ikke om det funker over tid. Så det er også en annen mulig svakhet. Men hei, hvorfor ikke gjøre det? I stedet for å drepe løver og geparder og så videre.
Så jeg har vært veldig ettertenksom. Men det er sikkert for at jeg har en indre bonde i meg selv, og vet hvor fælt det er hvis at noen av dyrene blir tatt.
Mm.
Og samtidig har du ikke lyst til å på en måte gå ut ved rovdyrbestanden, eller for du trenger jo den til dels for å holde ned vilt og sånne
så,
ting.
Så hva vi nå foreslår? Ikke sant?
Ja.
Sau med øyne på rumpa i Norge. Se om det har noe å si for ulve, hvor mange som blir tatt av ulv. Du har jo du har bønder i slekta. Kan du ikke, er det sauebonde?
Jeg har noen sauebønder i slekta også.
Ja, kan du ikke foreslå?
Det må vi jo teste.
Dette må vi teste.
Men noen med sånne kryss, det likte jeg, for det er sånn nirvana ku. Nirvana sau, ikke sant?
Nirvana sau.
Det blir ikke ulven å tørre å ta. Men sånn, jeg vet ikke helt da, om det vil være det samme med sau som ku. For at kyrene de har jo svære googly eyes. Så jeg skjønner at rovdyrene liksom bare opps, de har øya bak der også. Men sauene er jo nesten dekket av ull helt fremme i trynet. Ikke noen veldig tydelige øya. Ganske usikker på om det er, og dessuten så...
Jeg er mer spennende på ulvene.
Ja, men når jeg har sett sauer som har blitt tatt av rovdyr, så er de jo stort sett liksom flekket opp mer på hals og mage og innvoller enn at de på en måte har blitt angrepet bakfra.
Ja, sant det.
Det her er rene spekulasjoner. Altså,
men det er jo ikke noe sånn, ikke sant? Hvis man skal forske på dette, så vil jo kanskje dyr gå tapt ofte. Men i dette tilfellet så tenker jeg at det er jo en ganske uskyldig ting å gjøre med en sau, å male på noen øyer bak.
Ja.
Ingen dyr blir skadet i et sånt forsøk. Så jeg stemmer fortsatt for at noen skal teste det ut.
Ja, ja,
om ikke slekta di, noen må prøve det.
Jeg tror ikke at onkel Lettmund tar det neste år, men...
Eller lime på noen horn. Gjenskape vilsauen. Altså, vilsauen klarer seg.
Nå ser jeg for meg en sau på horn foran og bak. Og hvordan også mennesker som er på tur i skog og hei blir passet på vira av de sauene som går der. Med fire horn.
Ja. Det er fantastisk. Kunstprosjekt.
Ja, kunstprosjekt.
Eller kanskje de bare skulle gjort sånn som forskerne jeg skulle fortelle om. Som da hadde en ganske interessant runde.
Ja,
det det. Jeg har tatt med yndlingsboka mi igjen, da.
Mm.
Som da er Elephants on Acid. Masse forskjellige eksperimenter som er samlet av en som heter Alex Bose, master i historie. Der det er alt mulig om kattunger på zombieferd, og fra det jeg skal fortelle om, som er tohoda hunder. Det er veldig gøy. Jeg ble faktisk først tipset om det at det fantes noen som hadde forsket på å drive og sy sammen hundekropper av en kokk som jeg liker veldig godt. Han skulle ikke lage mat av to hud av hundene, men ja. Men da jeg tok fram boka mi, så sto det jo fanen meg der også. Så det var jo veldig stas. Vi skal tilbake til 1954.
Selvfølgelig
litt tilbake. Ja. Det var en bra tid for syke eksperimenter. Altså.
Ja. Jeg trodde du skulle si at det var en bra tid. Det vet jeg ikke, men en bra tid for syke eksperimenter.
Nei, for eksperimenter.
Ja.
Men ja, og det som var nå, akkurat nå, så var Sovjet veldig stolt, for de hadde fått til noe som ingen hadde klart før. Sovjetiske forskere, eller russiske forskere, virker å være veldig frem der. Nå driver de på med vaksine, at de vil være først med det.
Mm.
De har vært først med det Sputnik-opplegget sitt, og det er litt sånn, ja. Men det jeg liker med forskere, er vel heller når de tenker at de skal være best, heller enn at de skal være først. Det går kanskje for de aller fleste. Men de var likevel veldig stolt, fordi at en kirurg som heter Dr. Vladimir, selvfølgelig, Demikov, hadde laget en tohodet hund. Det han hadde gjort var at han tok hodet og skuldrene og forlabbene til en liten valp og festet det her på kroppen til en voksen tysk gjeterhund. Men det som var problemet da, de overlevde. Det gikk han da å feste liksom framkroppen til valpen på den voksne hunden.
Men valpen overlevde?
De begge to?
Nei.
Jo, de levde på den kroppen
her. Så man koblet sammen blodomløpet og alt mulig der?
Eller? Ja, han skjøta sammen dyrene. Problemet var at de, selv om de hadde felles kropp, da, så hadde de ikke felles liv, eller de hadde ikke felles hjerne, eller sånt, sånn at de drev liksom og sov til ulike tider. Så den lille valpen liksom hang på, mens den voksne hunden gjorde andre ting. De drakk ikke samtidig, de spiste ikke samtidig. Og når det var en sånn fremvisning av det hunden her, da, så var det masse journalister og sånn der, og de drev og sa at når valpen prøvde å drikke, da, så drakk det melk fra hodestumpen liksom der det var skjøta sammen, for det bare rant ut, for det var ikke noe ordentlig gjennomgang og sånn her. Og i tillegg da, så drev de to hundene og slåss, for at de hang jo da, så den gjeterhunden han prøvde å riste av seg valpen, så han hadde jo et ekstra hode som han prøvde å riste av seg, og det der lille påhenget, altså valpen, den prøvde å bite seg fast
i den store.
Ja, altså han prøvde jo å bite seg, på en måte seg selv, men samtidig ikke da. Og det, selvfølgelig så varte det jo ikke så veldig lenge. Etter 6 dager så død det dyret, eller dyrene, litt som man ser det, av sånne postoperative infeksjoner. Det stoppet ikke Vladimir, selvfølgelig ikke, fra å gjennomføre eksperimentet flere ganger. Han gjorde det 19 ganger til. Så det ble til sammen 20 tohoda hunder i Sovjet. Og rekorden i overlevelse var hele 19 dager. Og det er jo faktisk, det er jo faktisk sinnssykt langt, nesten en måned som to hoder.
Men vet du hva de delte? Altså delte de blod, delte de magesekk, delte de, måtte var det...
Ja,
I hvilken fordi at, grad? For du, eller var det bare å sy sammen to...
Nei, du, altså, at, altså, han tok jo med forlabbene og hodet og skuldrene, sånn at det var jo nesten bare liksom hjerne og kjeve og litt labb som var med fra det ene dyret, og mens det andre dyret som da var voksent, eller større da, sto for blomløp, magesekk, avføring, lunga, sånn at sirkulasjonen foregikk i det store dyret, mens det også gikk inn i det lille da. Så de, det var jo, de organene tilhørte vel det store. De gjorde sikkert litt variasjoner fra dyr til dyr da. Ja,
men er ikke hjernen et av de vanskeligste organene å vedlikeholde for kroppen? Altså, jeg tenker bare kretsløpet der må jo ha fått seg en real...
Det hørte ikke ut som de var helt ved sine fulle fem, de hundene vi hørte om.
Ja, det gikk jo ikke megabra med dem, men sånn... Det, du kan vel holde det gående en stund sikkert bare du får nok oksygen ja. Gjennom blodet da. Så, lenge, men så er det jo annerledes hjernen til hundene enn hvis du skulle gjort det med en menneskekropp da. Men det krever jo mye av den kroppen å vedlikeholde
ja, men uansett så rød blodlegeme opp og si til to hjerner i stedet for en, ja. Høres slitsomt ut
ja, jeg trodde at det var liksom kjempestas men konklusjonen i hvert fall er jo at når vevet ikke stemmer overens så kan ikke levende vesene fungere heller så det hjelper jo ikke på en måte uansett om det fikk nok blod, om det fikk nok oksygen og alt sånt der, så vil jo kroppen støte ifra seg det som har blitt operert på da.
Ja.
Men det er jo sånn, det er jo helt på linje med å operere på i arm og sånt nå, og det gjør vi jo av og til. Sånn hvis vi skal, hvis, hva sier jeg da, de kan finne på å liksom putte på noe tær på leggen og litt sånne ting for at du skal få i gang blodsirkulasjon før du opererer tilbake på. Så det gjøres jo litt sånn, ja, det gjøres litt sånn mye forskjellig rart rundt omkring. Men da er det jo gjerne på deg selv at du har dine egne tær på din egen legg. Det er ikke sånn at du kan ta mine tær på din legg. Og nå er ikke jeg sikker på om du gjør akkurat det, altså. Men sånn, jeg tror ikke at din kropp hadde blitt kjempefornøyd med å skulle vedlikeholde noen biter ifra min.
Nei.
Du får kanskje ha motivasjon til han, Vladimir.
Nei, men det var det sikkert at ingen andre som har gjort det.
Passer inn i Crazy Sovjet Scientist. Bare,
ja, veldig.
Ja, let's be first.
Eller? Se om det funker. La oss se om det funker.
Ja, og så altså, var det ingen som hadde fått det til. Og da ville de få det til.
Ja. Det er jo mange som har lyst til å bare være først på ting.
Ja. Ja. Og så sidekonklusjonen blir jo også vær heller best og greiest enn først.
Selv om det er gøy det å være først. Til.
Ja.
Ja. Dra, dra det tilbake til russisk vaksine, og det er ikke sikkert det å være først er viktigst, men å lage den beste vaksinen.
Ja, der, ja. Det er daten. Jeg kommer ikke til å stille meg i kø for å ta den, men etter noen runder.
Nei.
Men uansett, så det er ikke vi som skal stå først i køen for vaksine uansett. Men det blir en annen diskusjon.
Ja. Hva med Turing-testen?
Ja, herregud, nå er jeg tilbake på det sporet. Jeg er fremdeles litt sånn sjokkert her.
Jeg har blitt litt uvel. Jeg har blitt litt sånn, jeg føler at jeg blir som bleik og mistet litt blodomløp.
Men det er sinnssykt gøy at det er en kokk å tenke på.
Jo, jo.
Og så skal man gå på en high-end restaurant etterpå bare. Sånn tohodet hunder, kan du tenke på.
Uff, ja. Men det var andre ting som skjedde på 50-tallet også da, det var ikke bare det.
Ja.
Begrepet kunstig intelligens ble brukt for første gang. Altså, jeg tror jo at mennesker har drømt om kunstig intelligens så lenge vi har vært i stand til å drømme, og på å si konseptuelt. Altså, det der med kan en maskin tenke sånn som vi kan tenke, og denne der kan ikke maskinen bare gjøre all jobben vår.
Men hvordan definerer du kunstig intelligens og naturlig intelligens? Hva er forskjellen?
Ikke sant? Veldig godt spørsmål.
Jeg føler at jeg er eleven først i klasserommet som rekker på meg.
Kjør med koran! Ja. Nei, altså med kunstig og naturlig, det er på en måte det er greit. Men intelligens, hva er intelligens for noe?
Mm.
Og Alan Turing, genial matematiker, dataviter, logiker, altså han var bare alt mulig i mine øyne, var han også filosof. Han skrev et paper, en vitenskapelig publikasjon som ble ganske kjent med spørsmålet «Can you put thought into a machine?»
mm-hmm.
Og han var også litt på at vi klarer ikke å definere intelligens, så vi vet ikke helt hva vi ser etter. Så vi må bare sjekke, altså vi må gjøre det forskere kaller fenomenologi. Vi må si, her har vi et fenomen, vi får bare undersøke fenomenet da. Og tingene, han likte å være på fest, og på de festene han vanket på, så var det en festlek som gikk igjen da, som var ha en kvinne i et rom, ha en mann i et annet rom, ikke fortell festdeltakerne hvilket kjønn som på hvilket rom, og så har man lov til å sende brev, altså bare skrevne beskjeder inn i rommet, og så skal mennesket i rommet svare, og så skal festdeltakerne skjønne hvilket kjønn som i hvilket rom da.
Og ikke lov til å spørre, er du kvinne?
Det vet jeg ikke. Nei, jeg tror ikke det er lov. Nei, så han satt på festen og grublet oss opp i rommet og tenkte, hvis jeg hadde erstattet et av de her menneskene med en datamaskin, kunne datamaskinen ha overbevist meg om at den hadde motsatt kjønn, håper jeg. Mm. Jeg tror det er litt sånn komplisert da, men det koker jo ned til da. Kan en datamaskin, hvis du ikke får se på den, hvis du bare får kommunisere med den, sånn at liksom artbiologi er utført, overbevise meg om at den er et menneske?
Ja. Mm.
Og der var Turing-testen født. Og det er klart at alle sammen som har forsket på kunstig intelligens siden da, har prøvd å lage datamaskiner som består denne her Turing-testen, som startet kanskje som en sånn benchmark på intelligens, men nå tror jeg det har blitt mer et slags mål for hvor fort det fagfeltet faktisk rider fremover. For det er en litt idiotisk test, viser det seg. For nå er det en chatbot som har klart Turing-testen i 2014 faktisk. Jeg gikk på hus forbi det videre.
Var den laget for å ta Turing-testen, eller er det en chatbot som brukes av, et eller annet av kommersielle aktører for å svare på irriterende kunders forespørsler?
Det har nesten blitt litt sånn en chatbot-test. Sånn, klarer du å underholde et menneske like bra som et menneske hadde klart?
Ja.
Eller sitt menneske og tenker, stupid computer, vil mennesken like jo ikke å tenke at nå er det SAS sin automatiske bot jeg snakker med, jeg vil ha en for barnesaksbehandler.
Ja.
Så det er et mål for chatbotten da, å prøve å virke som mennesker. Og de som laget denne chatbotten da, de kalte den for Eugene Goostman. Og de oppfant en hel historie for han da. Og historien er at han er en 13 år gammel ukrainsk gutt. Og jeg tror det var veldig...
De bare satt og koset seg på kontoret og ville gi en identitet til sin kunstig intelligens, er det
det? Jeg tror også det var litt med overlegg for at du skulle klare testen da. For i denne testen så var det 30 dommere, og du måtte klare å lure minimum 33% av dem. Altså 9,9 dommere måtte du klare å lure.
Ja,
10 dommere. Og ting er at hvis du setter deg ned og snakker med noen på engelsk, som du tenker en 13 år ukrainsk gutt, da har du ikke så høye forventninger til grammatikk.
Ja, sånn, ja. Nå skjønner jeg
de samtaleferdigheter. Ja. Altså 13-åringer er jo ikke sånn grisegod på liksom, småtalk med voksne.
Nei.
Nei, det er jo ikke...
De trodde at de kanskje da snakket med en 13-årig ukrainsk gutt,
ja.
Og så måtte det mer enn en tredjedel gå god for at de faktisk snakket med vedkommende.
Ja.
Ja, da skjønner jeg, ja.
Ikke sant? Genialt! Så de gamet systemet da, og boom, Turing-testen var i boks. Våre computer overlords er her, og det er bare å pakke baggen, for nå overtar AI. Og det var min historie.
Det her får vi stoppe der.
Marit,
det kan ikke stoppe der.
Neida, altså, personlig så er jeg noen fan av Turing-testen. Og det er jo mange som forsker på kunstig intelligens som sier at det er en litt dum test.
Hvorfor det?
Nei, for altså, så, inni mitt hode så er det litt sånn hvis si at alle verdens hunder slo seg sammen og sa at for at vi skal tro på at mennesker er intelligent, så må de overbevise oss om at de er en hund.
Ah, ja.
Det er litt, det er rart av oss å si at intelligens er det samme som å late som at man er et menneske.
Mm-hmm.
Da hindrer vi liksom kunstig intelligens fra å være noe mer enn bare et menneske. Men samtidig tenker jeg at det er et bra mål for en chatbot å oppføre seg sympatisk. Sånn at,
ja.
Altså,
hvis jeg prøve å kontakte banken min for å spørre om et eller annet, og jeg ikke klarer å skjønne om det er en chatbot jeg snakker med eller et menneske, da har den chatboten lykkes ganske bra.
Og da er du fornøyd med den chatboten, ikke sant?
Ja.
Så da tenker jeg at det er et bra mål, for det betyr at du har en god opplevelse som menneske når du snakker med den. Men det finnes masse andre kule tester sånn for å sjekke om maskinen har blitt intelligent. Og min favoritttest er IKEA-testen. Da må maskinen ha en robot da. Nei, en sånn kropp deil, da.
Det var sånn deilig glede over IKEA-testen for å
høre. Ja, nei, altså, da må det være en robot som både klarer å lese instruksjoner og skjønne at nå har jeg noe fysisk foran meg, og det her fysiske her skal jeg sette sammen på riktig måte.
Ja.
Og da må den ikke ta i for hardt, og så må den skjønne hva har jeg gjort nå i forhold til instruksjonene, og så videre, som en mer sånn helhetlig test.
Men da må det være en datamaskin som har armer og kan gjøre noe fysisk også, da?
Da trenger man på en måte en kropp. Ja. Men det är en intressant diskussion då. Trenger du en kropp för att bli intelligent?
För att vara intelligent.
Må du skönna att du är i en fysisk världen?
Jag tror väl det finns ett par
individer. Den där, om du har sett en Netflix-serien, Black Mirror heter det. När du kan ta ut av vet du, att du blir så rasert i hodet av så den serien. För det är ju massa sån AI-ting där du tar ut bevisstheten till någon på lagring och sätter in i enten ett bitterligt människa eller ett annat människa eller du bara save det till en stund senare så du gör om på ting. Och du blir så skadad i huvudet av den serien där, men det går upp akkurat de samma tingen. Vad är det egentligen intelligens är? Vad är det bevissthet är? Hur kan vi ta vare på det? Trenger du kroppen för att ha det? Hur blir det hvis du inte har den? Hvis du kan spole tillbaka bevisstheten din och gå i loop av det, vet du. Fy fader, den är så sjuk.
Alltså, jag menar att det bästa med kunstig intelligens är att det får folk till att tänka lite mer över sådana ting. För det är ju egentligen filosofi och etik vi är nog på att diskutera. Och det har vi så gott av. Det må göra etik kul igen.
Vad är det värsta med det? Det är det bästa. Vad är det värsta då?
Värsta med kunstig intelligens? Det är nog att, och nu blir vi politiska här, det är ju att teknologigiganter kan växa sånt som de gör egentligen på våres bekostning. Ja. Att min ungdom var YouTube kärlig och nu är blir ungdomar avhängiga av YouTube och sociala medier och i det hela att vi blir utnyttjade bara för att vi är så lätt att fånga uppmärksamheten till.
Maslows hund hela gängen.
Hä?
Maslows hund hela gängen.
Ja, faktiskt. Ja. Vi är liksom släppt ner garden lite och
Maslows hund. Ja. Vad vilken fick dig att tänka just av dessa historierna här?
Altså, jeg angrer jo på at jeg har hørt den hundehistorien.
Ja, men den fikk også hodet mitt til å eksplodere. Ja,
har jeg vunnet?
Ja.
Yes!
Ja, det er ikke en bismak.
Ja, for jeg er oppriktig blitt litt sånn dårlig og mistet litt sånn appetitt. Og blitt. Jeg blir sånn, jeg sånn som man føler seg når man er litt sånn småkvalm. Ja, bare,
ikke sant?
Å, det er gøy!
Jeg vet ikke hva det var. Ja.
Nei, nå er jeg så glad. Jag har suttit och bara letat fram det äckligaste jag kan finna. Och så funkar det. Och jag är så glad.
Så provade jag provade att utäckla med mina fingrar här tidigare, men det gick inte.
Nej, alltså det är två hodade hundar som bit varandra och miste mjölk ut av halsen. Det det är väldigt trist.
Alltså, hva har den tenkt, den lille valpen?
Uff, hva den har tenkt?
Ja.
Jag vet inte hur mycket valpen tänker. De har ut bevissthet om sin egen kropp. Sån är det sån det är bara människor som har en eller tror jag i vart fall
inte hundar men
kanske elefanter men det är i vart fall väldigt få pattedyr då som har bevissthet eller som metabevissthet då att de vet hur han de själva startar och slutar.
Vi har ingen medfølelse för något som helst i denne podcasten här. Vi ska bara leverera artige, lätta, helt meningslösa fakta och historier.
Artige, lätta.
Här är ingen som ska syns synd på någon eller
Och så är nog lite har en inre sån här sovjetmänniska i mig. Var egentligen mest upptagen av att komma först. Jag vinner.
Bra. Du vant. Tack för att du hörte på. Tack till er två som har kommit hit i vårt lilla provisoriska studio, egentligen kontoret. Jösses en annan gång.
Ha det bra.
Ha det.
Ha det.